Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er femte afsnit af Ruths Hus, en serie om den dansk-kristen frimenighed, som tidligere gik under navnet Faderhuset. Vi starter med Christer i studiet med journalist Britt Jensen fra Third Ear. Det her var optaget i oktober sidste år, hvor Christer skulle lige have en update på Britts research på TikTok-paret Debbie og Daniel og det tidligere Faderhusets karismatiske leder, Ruth.
Hej Britt.
Hej Christer.
Update-tid.
Jeps.
Du har set RUT-TV.
Jeg har set rigtig meget RUT-TV.
Fordi at, det er ikke kun Debbie og Daniel, der er til stede på sociale medier. Det er RUT også i den grad, ikke?
Jo, RUT hun har sin egen YouTube-kanal, som hedder RUT-TV.
Vi skal tale lidt om bjergprædikenen i dag. Og jeg starter med at læse lidt fra Matthæus 5 i det nye testamente.
RUT-TV, det er sådan en kristen tv.
Ja, hvor hun taler om, hvad hun tror på.
Det er ligesom om, det er en lille bibel på en måde. Altså,
det er sådan en blanding af religion og politik.
Ja, lige præcis.
Og det er meget sådan, hvad skal vi sige, sådan en klassisk højrefløjs amerikansk politik, ikke?
Jo, klassisk, anti-vogue, anti-feministisk.
Jeg skal i dag tale om, hvornår man skal sige undskyld, og hvorfor, og hvornår man måske slet ikke skal sige undskyld. Det virker som om, at der er en trend i tiden om.
Altså en ret spændende ting ved RUT-TV er, at Debbie og Daniel, de er der også.
Vi skal nemlig have Daniels farmor på besøg i dag.
Jeg glæder mig til at høre hendes holdninger om de spørgsmål, vi har til hende. Det bliver meget sjovt, meget spændende faktisk.
Det gør det.
Den har jeg set, den der. Det er en lidt særlig video.
Hej, nu er hun her.
Hey, come in.
Det er ret specielt, fordi det er som om, at Debbie og Daniel, de i den video pitcher en idé om at være kristne influencers til RUT.
Ja, og som om, at RUT hun skal altså sige god for den idé, før de kan gå videre med den, ikke?
Ja, og at måske er det lidt som om, at RUT hun giver stafetten videre til dem.
Ja.
For hun har jo været den kristne influencer med sit RUT-TV.
Ja.
Det er virkelig spændende.
Ja, det er godt nok spændende.
Vi har også, været i gang med at lave en hjemmeside, og vil også gerne være en slags kristne unge influencers.
Ja, det synes jeg jo,
fordi det er
dejligt. Ja. Jeg er glad for, at jeg har et barnebarn. Og
så det er jo en
mennesker, der følger det samme.
Ved du, hvor det her er optaget?
Ja, det gør jeg. Det
gør
er optaget i Tyrkiet. Det er jeg helt sikker på. Og jeg tror også, jeg ved lige præcis, hvor.
Hvordan?
Altså, der er en del ting, der tyder på, at Debbie og Daniel er i Tyrkiet. For det første, så var der en artikel i Jyllandsposten for et år siden.
Yes.
Den har
du der. Den har jeg her. Den har jeg også læst. Den handler om Marie, som er den sidste afhopper, vi kender til, der er gået ud af faderhuset. Hun går ud for 3 år siden, og hun har været i Tyrkiet med dem.
Lige præcis.
Der står også, at Jyllandsposten er nede og leder efter faderhuset, og de finder Ruths søn,
Josef,
i Tjekkiet. Og det er et år siden, ikke?
Jo.
Men de finder ikke Ruth?
Nej, det gør de ikke.
Og heller ikke hele gruppen?
Nej, faktisk så virker det, som om der er sådan lidt halvforladt de steder, de er. Og så står der også, at journalisten fra Jyllandsposten har arbejdet sammen med nogle tjekkiske journalister for at finde folkene fra Faderhuset. Og de tjekkiske journalister, dem kender jeg faktisk.
Selvfølgelig kender du dem.
Ja, Tjekkiet er ikke et så stort land. Dem har jeg ringet til.
Du taler tjekkisk?
Ja, det gør jeg. Men jeg tager det her interview på engelsk, så du også kan forstå det.
Tak.
I was looking into some open source data about their properties and stuff like that.
Hvem er det her?
Det er to journalister, Mahulena og Susanna, som har gravet i sådan nogle registre over virksomheder og ejendomme og fundet ud af, at folkene fra Faderhuset ejer en række ejendomme i det nordlige Tjekkiet.
And through these companies, they own several properties in Czech Republic on the north.
Susanna og Mahulena, de tager ud til de her adresser, kigger på husene, kigger ind af vinduerne, og det, de finder ud af ved at sammenligne med RUT-TV, det er, at i hvert fald på en af de her adresser, er det sted, hvor RUT optager sine videoer.
But you can see the decorations through the windows, and that's how you know, because they're all the same. They look like in the videos that Ruth makes.
Hvad er det for et sted?
Det er et slot.
Wow.
Ja, og det slot, det har nogle meget specielle trammer, sådan jerntrammer for vinduerne.
Ja.
Og de trammer kan man se inde på Ruths videoer.
Danmark er på valg. Det har vi sådan set været i mange år, og vi er blevet ved med at vælge mere af det dårlige.
Og RUT TV, det sidste, der kom ud der, det er lidt over et halvt år siden, ikke?
Jo.
Så for et halvt år siden, der må vi gå ud fra, at RUT, hun var der.
Det var hun helt sikkert.
På slottet.
For at kunne optage den video, har hun været der.
Så du har en adresse?
Ja, det har jeg faktisk.
Okay, Britt, men så skal du jo til Tjekkiet.
Ja, det tror jeg er en god idé.
Vi har fået en masse henvendelser fra jer omkring den her serie, og det er vi meget glade for. Bliv ved med at skrive ind til os her på 30'er. Og hvis du abonnerer på 30'er, tusind tak til dig. Uden dig kan vi ikke lave det, vi laver her. Og selvom den her serie er helt gratis til alle, vil jeg bare sige, at hvis du abonnerer, så slipper du for at høre reklamer, og så støtter du os. Find ud af, hvordan du abonnerer på 30'er.dk. Mens Britt pakker kufferten og rejser ned til Tjekkiet for at se med egen øjne, om det faktisk er nogen i Ruths slot, så skal Christa Moltsen tilbage til der, hvor vi slap sidste gang. Kampen om ungdomshuset. Kampen mellem Ruths faderhus og 500 stenkastende autonome voldspsykopater fra helvede. Værsgo, Christa.
Det er en sen aften i december 2006 på Politigården i København. Mørket er for længst faldet på, da advokat Knud Folschack går hen over den ikoniske runde plads midt i bygningen med sin mappe under armen. Knud repræsenterer de unge, der bruger ungdomshuset på det her tidspunkt. Han forhandler på deres vegne.
Knud Folschack, advokat, men vel mere forbindelsesled i et eller andet teknikerrum omkring ungdomshuset gennem mange, mange år, ikke?
Faderhuset ejer ungdomshuset, og det har de gjort i 6 år nu. Men det er stadigvæk ikke lykkedes for dem at få de unge autonome, der bruger huset, til at flytte ud. Sådan er situationen, da Knud bliver kaldt til møde på Politigården.
Der er et møde på Politigården, og på det tidspunkt tror jeg på en løsning.
Og det er ikke hvem som helst, Knud skal mødes med den her aften.
Det var rent faktisk statsmagten. Altså den øverste politiske ledelse, overborgmesteren Ritt Bjerregaard, den øverste ledelse for den udøvende magt, politidirektøren Hanne Bech Hansen, og så lille mig, som prøvede at finde en løsning.
Rut Evensen er også indkaldt til mødet på Politigården. Hun kommer skridende hen over gårdspladsen i sin pels, som den naturlige hovedperson, hun er i aften.
Og så den her kvinde, som sad med den her enorme magt, nemlig at hun ejede ungdomshuset.
Ruta Faderhuset ejer ungdomshuset. Men det lykkedes for Knud Folschak at samle penge sammen for folk, der støtter ungdomshuset i en fond. Langt flere penge, end Rut har givet for ungdomshuset, faktisk. Og nu tilbyder Knud at købe ungdomshuset af Rut, så de unge kan blive ved med at bruge det.
Og jeg havde rent faktisk cool cash.
15 millioner kroner har Knud samlet sammen. Og Rut har købt ungdomshuset for 2,6 millioner 5 år tidligere. Så det lyder jo umiddelbart som et ret godt tilbud, synes Knud. Og det synes Rit Bjerregaard og Hanne Bæk Hansen også til mødet.
Jeg oplevede en overborgmester og en politidirektør, som tryglede, som sagde, Rut, tag nu imod det tilbud.
Både overborgmesteren i København og politidirektøren ved godt, at hvis Rut ikke tager imod Knuds tilbud, så er politiet nødt til at rydde ungdomshuset og smide de unge ud med magt. Og hvis det sker, så har København tusindvis af meget utilfredse unge mennesker på gaden. Men det vil nok ende med en konfrontation imellem dem og politiet, og det vil de gerne undgå. Men nu er det helt op til Rut, siger de. For det er hendes hus.
Og så ender det med, at hun vil tænke over det.
Rut går hjem og tænker over det, siger hun. En få dage efter indkalder hun til et pressemøde i Faderhusets nye hovedkvarter i Rødovre.
Frikirken Faderhuset holder i disse minutter pressemøde om ungdomshuset på Jagtvej i København. Og her skulle det blive afsløret, om Frikirken sælger ungdomshuset til fonden, der vil drive det videre som ungdomshus.
Knud Folschak er der også til det pressemøde.
Og så kommer vi derud, og jeg er meget forventningsfuld. Hun har indkaldt til et kæmpe pressemøde, og der er hundredvis af journalister og fotografer. Jeg tror selvfølgelig, at hun siger, yes, jeg vælger den fredelige løsning. Jeg sælger selvfølgelig.
Hvad ved vi nu?
Ja, vi ved med stor sikkerhed, at huset ikke vil blive solgt af Faderhuset. Faderhusets stålsatte præst, Rute Evensen, meddelte her for lidt siden, at Faderhuset ikke giver efter for ungdomshuset, politikere og mediernes pres. Vi vil ikke trues til at forlade vores hus, sagde hun, og så sluttede hun ellers med at sige, Gud bevarer Danmark.
Vi forhandler ikke med terrorister, siger Rut på pressemødet. Lige meget hvad I tilbyder os, så sælger vi aldrig ungdomshuset.
Overrasker det dig i den situation, at hun siger nej?
I momentet ja, fordi jeg synes, det er så umanerligt tåbeligt. Altså, der er intet fornuftigt.
Det her er noget andet Rut, end hende Knud havde møde med på Politigården et par dage tidligere.
Jeg bliver dybt berørt af det. Jeg bliver ked af det, og jeg bliver desperat, for jeg tænker, hvor tåbelig kan den kvinde være? Og der, på det tidspunkt, der giver jeg op. Og der kan jeg huske, at Bjerregaard mister også troen på det. Politisk melder hun sig ud af det og siger, nu er løbet kørt.
Det her er unødvendigt konfrontatorisk, tænker Knud. En unødvendig ydmygelse af ham og overborgmesteren og politidirektøren, og ikke mindst de unge i ungdomshuset.
Hun kunne lige så godt have sagt nej inde på Politigården. Men hun skulle lige have den en gang til.
Så hvorfor gør Rut, som hun gør? Hvorfor tager hun ikke bare Knuds penge? 5-6 gange mere, end hun gav for huset. Så vil hun også undgå alt det besvær, som hun godt ved er på vej.
Hvis hun har taget mit tilbud, så kan det være, der ikke var penge nok. Det er den ene problemstilling. Den anden problemstilling er, at så ville showet være forbi, tæppet ville være gået ned. Scenen ville være slut. Teaterforestillingen ville være forbi.
Knud tror, at Rut køber ungdomshuset for at promovere sig selv. For at hun kan være den altoverskyggende hovedrolle i en teaterforestilling, hun selv har sat op. Det er selvfølgelig bare Knuds opfattelse. Men der er også andre historier om Rut og Faderhuset, som jeg har fundet i mit research, som tyder på, at Knud godt kunne have fat i noget. Jeg har lyst til at fortælle en anden historie, som foregår cirka samtidig med balladen om ungdomshuset, også på Nørrebro. Det er historien om korstoget på Nørrebrogade i sommeren 2002, og om en mystisk løbeseddel. Det er en historie, der har Ruts fingeraftryk, men som umiddelbart har en helt anden hovedperson.
Du har ringet til Moses. kan desværre ikke svare lige nu, efter hvad det gerne en besked. Og Guds fred til dig, kære ven. Hej.
Moses Hansen var en kendis i hele Danmark i starten af nullerne. Dengang var han langt mere berømt end Ruth og Faderhuset. Han var den største kristne kendis, vi havde i landet. Han var kendt for at lave sine korstog, hvor han trak et kæmpestort trækors efter sig på gader og stræder i hele Danmark. Lidt ligesom Jesus gjorde det, dengang han skulle korsfestes i Jerusalem, men Moses Hansen trak sit kors efter sig som en form for kristen happening. Goddag.
Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg da. Hej.
Okay, hej.
Hej.
Du har ringet for så.
I sommeren 2002, der har Moses Hansen planlagt et af sine korstog på Nørrebro i København. Han vil trække sit kors op og ned ad Nørrebrogade hver dag i en hel uge i træk som en kristen manifestation. Moses var ikke og har aldrig været en del af Faderhuset. Men alligevel så skal Ruth og Faderhuset gå sammen med ham på Nørrebro.
Det var voldsomt. Det kan jeg godt fortælle dig. Det blev et helt, helt anderledes korstog, end jeg dybest set havde regnet med.
Den modtagelse, som Moses Hansen får af de lokale på Nørrebro, den er langt værre, end han havde regnet med. Der er kæmpe store moddemonstrationer imod Moses og hans korstog. Hundredvis af folk fra Nørrebro, der er mødt op for at råbe og bue af ham.
Og vi ender jo med et korstog, hvor vi er omringet af hundredvis af patienter hver dag. Der kom jo flasker med tis, pis, urin oppe fra første og anden sal. Der kom potteplanter ud og så videre.
Her er Moses Hansen i et tv-indslag for dengang. Han går og trækker sit kors i en hjemmestrikket hvid sweater med en blå Davidsstjerne på. Og Ruth går lidt bagved i en t-shirt, hvor der står Danmark er en kristen nation. Men hun er ikke berømt endnu på det her tidspunkt. Her er det Moses Hansen, som journalisterne er interesseret i.
Der vil jo ikke blive ballade, hvis ikke du gik rundt her.
Jamen altså, så er der jo et folk, der er gået ind og domineret området og kun vil have det, som islam vil. Der kan være så meget andet. En lyshåret pige bliver kaldt for luder. En dansker, der går med kors eller davidsstjerne, får det revet af. Og så kan vi jo blive ved, så lukker de jo mere og mere af.
Er du ikke med til at tænde stemning, som ikke er her i forvejen?
Nej, jeg er med til at åbenbare en situation, som den er i vores land.
Grunden til, at Moses Hansen får en så hård medfart af de lokale på Nørrebro, grunden til, at folk råber racist efter ham, det er, at Moses Hansen før sit korstog har fortalt i medierne, at han har en ganske særlig grund til at trække sit kors lige præcis på Nørrebro. Han gør det, fordi han mener, at der er en islamisering i gang på Nørrebro.
Altså islamiseringen, sådan i vores nation, ikke mindst på Nørrebro.
Og et klart bevis på den islamisering, som Moses mener er i gang, det er en løbeseddel, som Moses Hansen har fået fingre i.
Og så kommer den her løbeseddel.
En løbeseddel, som angiveligt skulle være blevet omdelt i muslimske miljøer på Nørrebro. Caféer, moskéer og muslimske friskoler. En løbeseddel skrevet af en rabiat muslimsk gruppe ved navn Tariqa, Hellig Jihad Danmark. Løbesedlen er en opfordring til alle muslimer i Danmark til at indføre sharia-lovgivning på Nørrebro, overtage bydelen og smide danskerne ud. Og det er her Ruth og Faderhuset kommer ind i billedet. For det, som Moses Hansen ikke fortæller i pressen dengang, det er, at den her løbeseddel, den har han fået af Ruth. Hun har sendt den til ham med en opfordring.
Den løbeseddel var der med til, at jeg sagde, yes, lad os gøre det.
Det er den her løbeseddel, der provokerer eller inspirerer Moses til korstoget på Nørrebro.
Da så Ruth og den menighed, der var dengang Faderhuset, godt ville bakke op, så slog jeg til, at så lad os lave sådan et korstog på Nørrebro.
Flere år efter korstoget på Nørrebro, der skriver Ruth selv om løbesedlen i sin bog. Ruth, det er ikke slut. Her skriver hun, hvordan hun en dag finder løbesedlen i Faderhusets postkasse i Griffenfeldsgade på Nørrebro. Og hun skriver, at den nok er blevet afleveret der ved en fejl, fordi faderhuset har deres egen friskole, Samuelsskolen, i den samme baggård som kirken. Så måske har de rabiate muslimer forvekslet faderhusets friskole med en muslimsk friskole, og så afleveret løbesedlen ved en fejl. Ruth sender løbesedlen til Moses Hansen, fordi hun tænker, noget må gøres. Jeg har fået fat i en optagelse fra tiden omkring korstoget, hvor Christina Jarling, altså Ruths niece og højre hånd i faderhuset, hun fortæller om den løbeseddel, eller brevet, som hun kalder det.
Og der kom et brev adresseret til Samuelsskolen fra en eller anden muslimsk organisation. Og hvor der så stod simpelthen udførligt, hvordan at de simpelthen havde en plan over at indtage Nørrebro. Og så stod der specifikt, hvad man skulle gøre. Så stod der alle mulige sådan nogle, hvor man næsten siger, unævnlige ting, ikke? Omkring, hvordan at danske kvinder var som dyr. Og det overraskede mig da rimelig meget, at hold da op, er det virkelig rigtigt? Der er altså noget om det. Det er ikke bare et eller andet rygter, man har hørt, men nu står det på skrift her, at de har selv skrevet det, og man kunne se, at det var nogen, som måske ikke kunne helt dansk, der havde skrevet det. Men det der med, at man ikke kan bo side om side med et andet folk, hvor man ligesom skal pådutte nogle regler, det synes jeg er skævt, altså.
Det virker som om, at Christina Jarling er helt overbevist om, at løbesedlen er den ægte vare. Og jeg har talt med andre, der var i faderhuset dengang, der også siger, at de var sikre på, at løbesedlen den var ægte. Men der er altså noget mærkeligt ved den løbeseddel, synes jeg. Jeg har en kopi af den løbeseddel her. Den er en side lang og skrevet på maskine, og overskriften er meddelelse til alle muslimske indvandrere. Der står for eksempel sådan her. Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting. Der står også, at danske kvinder lever urent og drikker og knipper med nye mænd hver weekend, og de skal ud af vores område. Citat slut. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her virkelig er skrevet af en ultra-rettroende muslim.
Det er Farsi.
Hej, det er Christer.
Ja, hej.
Har du lige 10 minutter til at snakke om den der løbeseddel nu?
Ja, det har jeg.
Fati Alef var imam på Nørrebro i sommeren 2002. Og han er næstformand i Muslimernes Landsorganisation. Så han er en mand, der kender islam, han kender Koranen. Det er derfor, jeg har ringet til ham. Og Fatih kan også godt huske løbesedlen. Hvornår hører du om den?
Det er, når journalisterne ringer og fortæller om den. Jeg hører, at der er sådan en løbeseddel, der opfordrer til, at man skal overtage Nørrebro, og som, altså, som de skal gå hen og blive en muslimsk bydel osv. Og jeg læser den, og jeg tror ikke mine øjne. Altså, jeg tænker, det er jo løgn. Det, selvfølgelig er det ikke en muslim, der har skrevet det her. Det er jo helt langt ude.
Det er den samme fornemmelse, jeg har siddet med, når jeg har nærlæst den her løbeseddel. Ikke fordi der ikke kunne findes en rabiat muslim eller to, da vi indfører sharia på Nørrebro.
Jeg skal ikke kunne udelukke, at der er et enkelt muslimer, der tænker på den måde. Det kan jeg selvfølgelig ikke udelukke. Ligesom, altså, der er mennesker med totalt vilde fantasier og forestillinger om de andre, men altså, det hænger ikke sammen. Der er så mange ting, der ikke hænger sammen.
Det er sproget, den er gal med. Formuleringerne og ordvalget. Har du den foran dig nu?
Ja, jeg har den foran mig nu.
Kan vi ikke lige prøve at bare lige løbe den igennem?
Ja.
Hvad der er galt med den, i forhold til, at den skulle være skrevet af en ekstremistisk muslim?
Altså, det jeg ved, hvor jeg skal starte, og hvor jeg skal slutte.
Lad os starte fra toppen så. I den øverste sætning, der står der muslimske indvandrere. Meddelelse til alle muslimske indvandrere.
Altså, vi vil aldrig som muslimer tale om muslimske indvandrere, når vi henvender os til hinanden. Og når han siger, eller han eller hun siger, det er vores menneskerette på vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebrud, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting. Jamen, det er en glimrende opremsning af, hvad national sindede antimuslimske danskere ville sige om det, som muslimer ikke bryder sig om i dansk kultur.
Jeg undrede mig over formuleringen dårlige danske bodegaer.
Ja, lidt op. Også det. Ja, det har jeg ikke engang tænkt på.
Jamen, jeg tænker bare, hvis man ikke går på bodega, så er det vel lige meget, om den er dårlig eller god.
Fuldstændig.
Fatih Alef hæfter sig også ved en hel række af fejl, der handler om islam på den her løbeseddel.
Den hellige profet har givet os Koranen og vores tro.
Muslimer vil aldrig sige den hellige profet.
Okay.
Aldrig. Det er ikke en muslimsk formulering. Muslimer vil altid sige enten profeten Muhammad, må Guds fred og velsignelse være med ham, eller så vil man sige Allahs sendebud, Muhammad, må Allahs fred og velsignelse være med ham. Men vi kan faktisk ikke nævne profeten, uden at også at sige, må Allahs fred og velsignelse være med ham. Så det, at det ikke står her, er også ret afslørende, at det ikke er muslimer, der har skrevet den her tekst.
Okay.
Så bliver der nævnt noget med kalifa. En vær, som ikke arbejder for kalifa. Det rigtige ord er kalifat. Kalifa betyder på arabisk kalif. Så det vil sige, en vær, som ikke arbejder for kalifen, det er det, han skriver rent faktisk.
Og det, du tænker, det er, hvis man er en ret troende, måske endda ekstremistisk muslim, så vil man ikke lave den fejl?
Jamen altså, for eksempel Hizb ut-Tahrir, som er næsten den eneste muslimske gruppe i Danmark, der konstant taler om kalifatet. De vil aldrig begå den her fejl, som du ser i den her tekst. Jamen, det er jo magtværk, det her. Og jeg kan ikke engang stave til fatwa, F-A-T-H-W-A. Der er ikke noget H i fatwa.
Jeg tror, det er ret sikkert at sige, at den her løbeseddel, den er ikke skrevet af rabiate muslimer på Nørrebro. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at den har været omdelt over hele Nørrebro.
Du har hørt ikke om andre, som har modtaget det her brev, vel?
Nej, det har jeg ikke.
Du hører kun om Moses Hansen, der skulle have det.
Ja, men jeg tror ikke heller, at medierne har hørt om andre.
Faktisk virker det til, at den her løbeseddel kun er blevet afleveret et enkelt sted på Nørrebro. I Ruts postkasse. Hvilket rejser et interessant spørgsmål.
Hvorfor er det lige det der faderhuset, der har kendskab til sådan et brev, og ikke andre? Nogen som helst andre. Ikke?
Moses Hansen, der gik sit korstog på Nørrebrogade i en regn af tilråb og tisflasker på grund af den løbeseddel. Han har i de 20 år, der er gået siden, aldrig tænkt over, om den kunne være falsk. Ikke før nu.
Jeg har bare aldrig hørt, fordi jeg har prøvet at undersøge, om der er andre, der har set den her løbeseddel på Nørrebro på det her tidspunkt. Og jeg har ikke kunne finde nogen.
Altså heller ikke blandt muslimerne?
Nej.
Okay. Lyder mystisk, jo.
Ja, altså, hvis det er en løbeseddel trykt i flere tusind eksemplarer, så burde der være andre, der har set.
Så er det mystisk, ja.
Ja.
Og der må jeg så bare bekende, at så nøje gik jeg ikke igennem, du ved, sproget og så videre. Fra min side blev det ikke undersøgt, altså med nogen opringning, eller kommer den fra jer, og så videre. Jeg handlede som det spontane menneske, jeg er.
Hvad med tanken om, at det kunne komme fra Rut selv?
Den har ikke, altså det har ikke strejfet mig. Men derfor kan det godt, altså din teori kan jo heller ikke, jeg kan jo ikke bevise, at den ikke kunne være fabrikeret. Det har bare aldrig strejfet mig, Christa, at det skulle være noget sådan, der lå bag.
Ja.
Jeg kan ikke lige se, hvad formål og hensigt det skulle være på faderhuset, udover at komme med ud i det offentlige forum, som de jo gjorde.
Ja, opmærksomhed.
Opmærksomheden, ja. Den fik det. De fik kendskab ud af det. Drømmelse. Så var hun jo pludselig, og så var faderhuset pludselig altså landskendt. Det var jeg i forvejen, det var de måske ikke.
Mm.
Men altså, der trak jeg jo hende med ind i den position at blive kendt. Ja,
ja ikke?
Så det fik hun jo nok ud af det. Men jeg har ikke sagt til dig, at ja, Ruth har løjet. Ruth har fabrikeret den. Jeg ved det ikke.
Nej.
Det er første gang, at den side kommer frem. Jeg har bare aldrig tænkt i de baner. Så jeg kan ikke af- eller bekræfte, om Ruth, dengang Evensen, om hun eller hendes lille kreds der, at de skulle stå bag. Jeg ved det ikke.
Jeg ved heller ikke med sikkerhed, hvor den løbeseddel kom fra. Jeg er helt overbevist om, at løbesedlen er et falsum, men jeg ved ikke, om det er Ruth selv, der har skrevet den. Eller en anden fra faderhuset. Eller om den er skrevet af en eller anden nationalistisk antimuslim, der har afleveret den til faderhuset for at få en reaktion ud af dem. Jeg ved det ikke. Men jeg kan i hvert fald se, hvilken effekt den løbeseddel har. Det er tydeligt, hvad Ruth hun bruger den til. Hvad hun får ud af den. Hun får sin scene. Hun får skabt en situation, hvor hun og hele hendes menighed kan være modige forfulgte kristne på Nørrebro. I kamp mod fiktive, rabiate muslimer og det meste af Nørrebro. For rullende kameraer. Så jeg tror, at Ruth hun får max ud af kampen og af kaoset, som hun på mange måder selv har sat i scene.
Jamen Ruth hun har jo en livsbane, der hedder kaos og vanvid.
Tilbage til Knud Foldschack og til Ruths endnu større kamp på Nørrebro. Den, der handler om ungdomshuset. Knud har siddet i mange forhandlinger med Ruth.
Hun var jo hjertelig og kærlig. Altså, når jeg kom, så omfavnede hun mig jo. Og det var ikke sådan et eller andet høfligt hej. Det var jo et hjerteligt kram. Det var ligesom om, at hun ligesom tænkte, nu skal jeg lige snakke med ham, og vi er jo modstandere her i den her dialog og sådan noget. Men om lidt, når vi er færdige, så tror jeg egentlig godt, jeg kan få ham over i min menighed. Sådan modtog hun mig. Hun var altid varm udad til og ishamrende kølig bag ved den her facade. Så det var, hvis jeg skal bruge et eller andet billede, så var det som at forhandle med to elementer, en grillovn og et køleskab i en kombination. Hun var uhyggelig.
Vi bliver nødt til lige at forstå et par ting om selve salget af ungdomshuset tilbage i året 2000, for at forstå, hvor galt det hele senere vil komme til at gå. For Ruth køber ikke bare ungdomshuset af Københavns Kommune dengang. Det er en længere og mere kompliceret proces, som Knud Foldschack i dag kalder et stort svindelnummer fra politikerne på Københavns Kommune.
Det er jo sådan set ikke, undskyld jeg siger det, det er jo ikke hende, der begår en fejl. Det er politikerne, der begår en fejl. Ja. Og de overlader hele Københavns ungdoms luftrum, værerum, det smider de i hænderne på en galning. Altså det er jo ikke Ruth, der er bindegal i den politiske sammenhæng. Det er politikerne.
Da politikerne på Københavns Kommune beslutter sig for at sælge ungdomshuset i 2000, der var det selvfølgelig noget, der ophissede de unge, der allerede brugte huset, som værested, koncertsted og alt muligt andet. De unge havde allerede mange år før fået en brugsret til huset af kommunen. Så de mente ikke bare, at kommunen kunne tillade sig at sælge det til nogle andre nu. Så der var en del opmærksomhed på det her salg. Der var flere, der bød på huset lige fra starten. Knud Foldschack var en af dem allerede dengang, med sin fond, der ville sørge for, at de unge kunne blive i huset. Og så var der Ruth Evensen, der bød igennem faderhuset. Men så var der også et tredje bud fra et nyoprettet aktieselskab ved navn Human AS. Alle byder cirka det samme, omkring 2,5 millioner kroner.
Og man vælger så Human AS, Inger Loft, kommunens advokat.
Human AS er ejet af en Inger Loft, som også arbejder for Københavns Kommune.
Hun er jurist og advokat for Københavns Kommune, ja.
Det er aldrig blevet endegyldigt bevist, men det er nærliggende i dag at tro, at Human AS var en konstruktion lavet af politikerne på Rådhuset, så de ikke behøvede at sælge ungdomshuset direkte til Ruth og faderhuset. Måske har politikerne tænkt, at det kunne virke lidt kontroversielt at sælge ungdomshuset direkte til det, som mange allerede dengang kaldte en kristen sekt.
Virkeligheden er, at de siger, at vi tør ikke tage det skridt, der hedder at sælge det til en religiøs, vanvittig kvinde. Så vi bliver nødt til at lave en mellemstation, der hedder et aktieselskab.
Kort efter, at Inger Lofts firma har købt ungdomshuset, så sælger hun hele firmaet til Ruth. For det samme beløb, som hun har købt ungdomshuset for, 2,6 millioner kroner.
Altså, så sælger Inger Loft aktierne i Human AS til Ruth Evensen. Ganske kort tid efter. Og vi snakker ikke år, vi snakker måneder.
Så nu ejer Ruth Human AS, som ejer ungdomshuset. Hvilket vil sige, at Ruth og faderhuset ejer ungdomshuset.
Det er lavet som et aktieselskab, som skal ende i Ruth Evensens hænder, og det er overbevist om, man ved på forhånd.
Hvorfor?
Det er jo uhyggeligt banalt. Kommunen ønskede ikke at tage konfrontationen. Hvis man kunne få de unge ud af huset, og så i øvrigt få en privat, religiøs fanatiker til at tage kampen, så var man glad. Så havde man ikke noget ansvar for det hus mere. Hurra!
Politikerne på Københavns Kommune er af med ungdomshuset. Så nu er de unge autonome ballademager inde i huset ikke længere deres problem. Vi sælger et problem, siger boligborgmester Tustrup Hansen dengang i år 2000. Men det skal vise sig, at problemet med ungdomshuset ikke går væk, efter det bliver solgt. Faktisk bliver problemerne kun større, efter at Rut køber det. Og selvom noget tyder på, at mange blandt de politikere, der senere kom ind på rådhuset, nok vil ønske, at ungdomshuset aldrig var blevet solgt til Rut, ja, så er det for sent nu. Rut ejer ungdomshuset, og ejendomsretten, den er ukrænkelig. I hvert fald for de fleste. Så konflikten mellem Ruts faderhus og de unge i ungdomshuset, den eskalerer i årene efter. Der er retssager, der varer i årevis omkring brugsretten af huset, som de unge ender med at tabe. Og der er et hav af demonstrationer. Der er det ene sammenstød efter det andet mellem demonstranter og politi på Nørrebro. Flere og flere vrede og desperate unge mennesker på gaden og politifolk, der er sendt ud for at holde dem i skak. Sten og flasker, smadrede vinduer, knibbelslag og anholdelser og overarbejdstimer, vold og kaos. Og hver gang der sker noget nyt, dramatisk og voldsomt i kampen om ungdomshuset, så bliver Rut interviewet i alle landets tv-studier.
Rut Evensen, du og din menighed Faderhuset, I har købt det, der hedder Ungdomshuset på Nørrebro. Og I vil have de unge ud, de unge de vil ikke gå, og nu trækker det op til konfrontation.
Når de unge aktivister fra Ungdomshuset for eksempel stormer en gudstjeneste i Faderhusets kirke og smadrer ting og kaster malerbomber, så er Rut i fjernsynet lige med det samme.
At man sidder sagesløst og holder en børne- og ungdomsgudstjeneste, og så vælter der 30 mennesker ind og kaster med diverse krukker og potter, og kaster bedøvet bevidstløst ud i rummet. Mm. Det kunne have ramt børn, det her.
Rut for politibeskyttelse, Rut for overfaldsalarm, Rut er en forfulgt kristen i den her periode. De autonome kaster sten og malerbomber igennem hendes vinduer. Hun kan ikke gå på gaden uden politiets beskyttelse, men Rut bliver ved. Hun står fast, hun vakler ikke et sekund i sin tro. Det gør hun tydeligt for hele verden. For Rut er på en mission for Gud.
Jeg oplever, at Gud talte til mig om, at vi skulle købe det hus. Og så tænkte jeg, mon ikke det er tiden for de kristne at begynde at vise en vej til himlen. Det er en alvorlig sag at bekende sig til at komme fra helvede. Jeg kan vise dem vejen til Jesus. Jeg kan vise dem vejen til at få deres indre sorg let.
Knud Folschak og hans fond prøver igen og igen at få Rut til at sælge ungdomshuset tilbage til de unge.
Det er nu tredje gang, at vi må meddele, at ejendommen stadig ikke er til salg, uanset prisen.
Men Rut er hverken til at hugge eller stikke i.
Kan man ikke forstå, at løbet er kørt? Vi står med et skøde i hånden, der er underskrevet. Så det løb er kørt, og nu bliver man pludselig desperat.
Rut vil ikke sælge under nogen omstændigheder. Hun og faderhuset har store planer med det hus, siger hun. Det skal være et kristent kulturcenter i hjertet af Nørrebro.
Vi har masser af gode idéer. Masser af ting, vi kan lægge ind i sådan et hus. Børneprogrammer, koncerter, you name it.
Efterhånden bliver det klart for alle, at kampen om ungdomshuset ikke får en fredelig afslutning. Men det er selvfølgelig ikke Ruts selv og faderhuset, der skal tage den kamp med de autonome. Det er politiet.
Der er lagt op til en konfrontation mellem de unge og politiet, og aktivister fra det meste af Europa ventes at deltage.
Jo tættere konfrontationen kommer, jo mere opmærksomhed får Rut. Jo mere berømt bliver hun. Der går 6 år fra Rut køber ungdomshuset, og til politiet smider de unge ud af huset den 1. marts 2007. Og da det sker, er Rut på toppen af sin berømmelse. Hun er gået fra at være en ukendt pastor i en lille frikirkelig menighed på Nørrebro, til at være en superkendis i hele Danmark. Hun har fået den største scene, hun overhovedet kunne drømme om. Det er svært at se, hvem der ellers fik noget ud af det her. Københavns Kommune og den danske stat endte med en anslået regning på over 100 millioner kroner for ødelæggelser og for den enorme politiaktion. De lokale på Nørrebro endte med en smadret bydel. Politiet endte i en regn af brosten og flasker og med uendelig mange overarbejdstimer. Og de unge, der havde haft brugsretten og brugt og elsket ungdomshuset i flere årtier, de endte med at miste deres hus. Men Ruth, hun fik sin berømmelse ud af det hele. Ingen tvivl om det. Problemet med berømmelse, det er bare, at den varer ikke evigt.
Nu er der ingen vej tilbage. Ungdomshuset er blot historie. Her ser vi nemlig direkte billeder af nedrivningen på Nørrebro i København. Maskerede håndværkere har nu...
4 dage efter, at ungdomshuset er blevet ryddet af politiets specialenheder, mens skadekamp med mellem politi og demonstranter stadig raser på Nørrebro, der beslutter Ruth, at ungdomshuset skal rives ned. Og nedrivningen begynder med det samme, under massiv politibeskyttelse.
Bygningsarbejdere gemt bag elefanthuer og bulldozere med firmalogoet malet over, har hele formiddagen været i gang med at rive ungdomshuset på Jagtvejen ned.
Så snart ungdomshuset på Jagtvej nummer 69 er blevet lagt ned og murbrokkerne kørt væk, så begynder Ruth Evensens berømmelse at falme.
Hun kunne godt lide at se sig selv i medierne, skal jeg lige helst sige. Det var ikke altid lige klogt, det hun sagde, men hun kunne godt lide at se sig selv i medierne. Og så længe hun ligesom bare kunne være det talerør ind i samfundet, så kunne hun være faderhusets og Guds talerør ind til det sekulariserede samfund, ikke? Så længe hun kunne være det, så kunne hun ret holde sin status.
Men nu holder telefonen op med at ringe. Ruth er ikke længere i medierne hver dag.
Så var der ingen, der gad at tale med Ruth længere. Der var ingen meter, der er ingen journalist, der ringede til hende. Altså, hun er ikke vigtig længere. Og det var hun da heller ikke. Ja, jamen altså, så var hun bare lille Ruth Evensen, der nu er gift Christiansen, som engang var leder af et halvfaldet projekt i København, ikke? Hvor sjovt er det?
Niels Underbjerg er folkekirkepræst i København på det her tidspunkt. Og han har fulgt med i faderhusets udvikling lige fra starten på Nørrebro i 1990. Vi har hørt fra ham før i serien her. På det her tidspunkt i 2007, da ungdomshuset bliver revet ned, der er Niels blevet særlig rådgiver for Københavns biskop på nyreligiøse spørgsmål. Det er altså hans job at holde øje med det, han kalder usunde religiøse fællesskaber, som Niels mener, at faderhuset har udviklet sig til at være på det her tidspunkt.
Det usunde består i, at den almindelige menneskelige autoritet og den åndelige autoritet forveksles. Ruth får ikke bare besked fra Gud om, hvad der skal ske. Hun bliver Gud.
Niels har i årevis hørt om den profeti, som Ruth skulle have fået fra Gud om at købe ungdomshuset. Og om den plan, som Gud skulle have sat Ruth og hendes menighed til at udføre.
Ruth har fået en profeti om, da ungdomshuset blev sat til salg, at så skulle de overtage den for at redde de unge mennesker på Nørrebro. Altså, man skulle bruge ungdomshuset til at redde de unge, men at de skulle bruge bygningen, Jagtvej 69, til det, altså det var i vores øjne fuldstændig tumpet. Altså det kommer simpelthen ikke til at ske.
Niels og alle de andre kirkefolk, som han taler med, som ikke er en del af faderhuset, de går og ryster på hovedet af Ruths profeti i årevis.
Okay, Gud kan nogle gange gøre ekstraordinære ting, det accepterer jeg meget, men det vil sige, at han skulle virkelig stå tidligt op her, hvis han skulle få gennemført det her. Altså, hvis vi overhovedet skulle gå i rette med Guds tanker og idéer, så ville det sige, at jeg er svært ved at tænke, at Gud skulle få sådan en åndssvær idé.
Da Ruth får reddet ungdomshuset ned, så bliver det tydeligt for alle, også for Ruths egen menighed, medlemmerne af faderhuset, at den profeti, som hun har fået af Gud, om at bringe hans lys til Nørrebro igennem et kristent kulturcenter på Jagtvej nummer 69, den profeti, den kommer ikke til at ske.
En del omkring det med profetier fra Gud, de vurderes efter, om de går i opfyldelse eller ej. Og så kan du godt se, så får Ruth pludselig et problem. Hun har brugt så meget af sin autoritet på, at det her det skulle gennemføres, og så er det en fejl. Det sker ikke. Altså, det sker ikke. Kommer ikke til at ske. Altså, ergo er hun så ud fra deres egne præmisser kommet med en falsk profeti. Hvordan kan en leder komme med en falsk profeti for Gud?
Det her er nok Ruths allerstørste problem. Måske nogensinde i den tid, hun har været den altdominerende leder af faderhuset. Hendes menighed er mere presset end nogensinde før, og det er svært at se kampen om ungdomshuset som andet end en fiasko for faderhusets menige medlemmer.
For derefter, så var der ikke længere noget positivt, man kunne se frem på for medlemmerne i faderhuset. Det eneste, faderhusets medlemmer blev udsat for, det var en øredøvende kritik fra stort set alt og alle omkring sig. Altså i samfundet som sådan, men også i andre kirkelige miljøer. Vennerne i de kirkelige miljøer forsvandt også. Så er det altså svært at bevare begejstringen mere for folk projekt.
Så hvad skal Ruth nu gøre, hvis hun skal holde sammen på sin menighed? Hvis hun skal bevare sit følge og sin magt? Hun skal væk fra Nørrebro. Væk fra den falske profeti.
Man stikker af for de lokale problemer, så flytter man et andet sted hen.
Og så skal Ruth finde et nyt stort projekt, som de kan vise sig til i faderhuset.
Ja, nu har man brug for et andet rygstød. Og det betyder jo så også, at de jo i løbet af ganske kort tid lukker ned i København og rykker til Bandholm.
Ruth flytter menigheden langt væk fra Nørrebro til Lolland, og så strammer hun skruerne endnu mere internt i faderhuset. Nu skal menigheden for alvor rykke sammen og bevise, at de er dedikeret til Ruth, til Gud og til sagen.
Altså, der er opstået en kaos-situation i faderhuset, og så er der to muligheder. Enten prøver man på at samle det op, eller så prøver man på at være stram. Og det er det sidste, der sker.
Og hvordan det går, det er næste gang i Ruths hus. Nå ja, så er der også en anden ting, vi skal næste gang. Nyheder fra Brit i Tjekkiet.
Hej Christa.
Brit.
Hej.
Hej Brit.
Jeg bliver altså nødt til lige hurtigt at ringe til dig, fordi at vi har sgu lige set, vi har set Daniel.
Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidligere faderhus og de to TikToker, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget. Vi holder en kort pause i serien lige nu, så vi er først tilbage om et par uger, og jeg håber, du kan holde spændingen. Du kan altid gå på opdagelse i vores andre historier her på Fædre. Det ligger rigtig meget her på feedet efterhånden. Og husk at skrive et review, eller give nogle stjerner eller kommentarer. Det hjælper virkelig. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Molsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Klip, lydmix og lyddesign på det her afsnit er Frederik Nielbog. Og Frederik og jeg har lavet musikken. Kor sangen er fra Alice Lily Hinman og Bellis Tallulah Walker. Tak til Ulrik Gutt Nielsen for, at vi måtte bruge hans optagelser af Christina Jarling fra 2003. Britt Jensen var med i studiet. Andet research og redaktionel assistance var fra Frederik Nielbog og Anna Tavlo. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Staunberg fra Contra Advokater. Husk, at hvis du gerne vil støtte Thirdia, så abonner på os. Find ud af hvordan på thirdia.dk. Allerede har abonnement. Tusind tak til dig. Uden dig, ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.